Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Xudo odam atoga itoat qilish qilmaslikni tanlash imkoniyatini berganida, u itoat qilmaslikni tanlaydi va butun munosabatdan mahrum bo'ladi. Xudoning ruhi odamdan tortib olinadi. Biz gunohkor tabiatda dunyoga kelganimizga o'xshab, u ham bizga o'xshab qoladi. U ham bo'lsa, o'z-o'zimizga ishonib, omadga erishish istagidir. Aynan shu narsa bizni barbod qiladi. Ushbu haqiqatni tushunib olish odam hayotining harakatlarini va muammolarining asosidir. Odamlarga bu haqda ta'lim berganda ulardagi muammo noto'g'ri manbalarga umid bog'lashlari ekanini o'rgatishimiz kerak. Bu ko'p kuch talab etadigan darsdir. Uni o'rganish oson emas. Katta sabrlik bilan bu mavzuni oldinga tashlab, ehtiyotkorlik bilan Xudoning kalomida ushbu haqiqat qanday joylashganini ko'rsatishimiz kerak. Keyin tanani, ya'ni ulardagi eski hayotni tanib bilishga yordam berishimiz kerak. Har xil vaziyatlarni ko'z oldingizga keltirib, qayerda eski ahd va qayerda yangi ahd haqida gap ketishini ko'rsating. Odamlarning to'g'ri amal qilishlari uchun bundan muhimroq asos yo'qdir. Eski ahd Xudo tomonidan butunlay rad etilgan. Kalom uni tana deb aytadi. Tana Xudoga manzur bo'la olmaydi. Tana o'limga olib boradi. Chunki shu orqali odam salbiy sifatlarga duch keladi. Ya'ni zerikarlik, xavotirlik, tushkunlik, adovatlik, jahillik, ochko'zlik va shunga o'xshash yana ko'pgina sifatlarni kelib chiqaradi. Bularning barchasi ruhiy o'lim bilan barobar. Bunday sifatlar esa odam o'ziga ishongandagina kelib chiqadi. Bu esa odamlar robotlarga aylanadi degani emas. Xuddi odam atoga o'xshab bizda har doim tanlash huquqi bor. Tanlash huquqining qudrati uni insonga berilganidadir. Amal qilish daqiqasida ichingizda yana boshqa bir narsa sizga qudrat bag'ishlashi kerak. Uni yoki buni tanlash. Ya'ni siz tana deb atalmish eski buzilgan hayotni yoki ilohiy ruhning samarasini beruvchi yangi hayotni tanlashingiz kerak. Eng muhimi, yangisini tanlashdan oldin eskisidan voz kechishingiz kerak. Ko'pchiligimiz ruhdagi hayot haqida oz bo'lsa-da bilamiz. Biz aynan shu yo'lni tanlab yashashga harakat qilamiz. Lekin muammo esa ko'pincha bularning ikkalasiga tayanishga harakat qilishimizdir. Hech kim tutgan yo'lidan voz kechishni yoki undan qutulishni istamaydi. Lekin bunday qilish bilan ular hech bir yangi narsani boshlay olmaydilar. Iso aynan shuni nazarda tutib, hech kim eski kiyimga yangi matodan yamoq solmaydi yoki yangi sharobni eski meshga qo'ymaydilar deb aytgan. Siz bulardan voz kechib, hammasini yangitdan boshlashingiz kerak. Lekin shunda ham biz eskisiga ilinib olishni istaymiz. Ya'ni ichimizdagi tanaviy narsalarga bog'lanib, unga Xudoni qo'shishga harakat qilamiz. Qiladigan ibodatlaringiz nimadan iborat ekaniga hech ahamiyat berasizmi? Xudoning oldiga kelib unga, Rabbim, buni uddasidan chiqa oldim, buni barakalab marhamatlashingni so'rayman. Bu yerda nima haqida gap ketyapti? Hammasi menga bog'liq. Buni amalga oshishiga yordam bergin. Shuni so'rayapman, xolos, deysizmi? Bunda ibodatda albatta eskisi ham, yangisi ham aralashib ketgandir. Va shu yo'sin, bunda ibodat amalga oshmaydi. Bunda ibodatni qilmasangiz ham bo'ladi. Xudo bunga aloqador emas. Bunday ibodatni eshitgan Xudo, agar buni istaganingcha qilmoqchi bo'lsang, o'zing qilaver. Men ketingdan kuzatib turaman, deydi. Yuzimiz bilan yiqilgunimizcha Xudo ketimizdan kuzatib turaveradi. Lekin tanlagan yo'limiz ishlamasligidan afsuska va tushkunlikka tushib, uning oldiga kelib, Rabbim, menga yordam ber desangiz, u sizga, mana men shu yerdaman. Men doim shu yerda edim. Sen orqali ko'p ishlar qilishni istayman. Lekin sen o'zingga tayangan barcha urinishlaringni bas qil, deb javob beradi. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.